Itangazo ry'inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi ryo gutanga umucyo ku ruhara rwayo mu matora aheruka. Twebwe abepiskopi bagize inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi, aho tumariye kumva ku igenekerezo rya kane Ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itangaje icyese byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, twaratangaye cyane twumvise iyo sentare ivugamwo inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi nk'uko yoba yaritwaye ku vyerekeye amatora. Ibyo bidutumye dushikiriza rino tangazo kugira ngo dutange umuco mu gutomora ibi bikurikira. Icya mbere, inama y'abepiskopi ntiyigeze yitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Icyo yakoze kwabaye kugira icyo ishikirije icyese ku vyerekeye igikorwa cy'uburorerezi yari yaronkeye uruhusha. Ubwa kabiri, imaze kubishikiriza, umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro wenyine ubwiwe yarasabye ashimitse kandi avuga ko byihuta ibyemezo by'amahinyu inama y'abepiskopi yanebaguye mu vyerekeye amatora nk'uko yashikirije ayo mahinyu mu itangazo ryayo ryo kuwa 26 Rusama. Ubwa gatatu, inama y'abepiskopi yaciye imushikiriza n'umutima mwiza bimwe bimwe, ibimushikiriza mu rwete rwo mu ibanga kubera ko mu bisanzwe raporo iramvuye y'abarorerezi b'amatora igenewe urwego rujejwe gutunganya amatora seni nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ngenganyifato ziranga abarorerezi b'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Turababajwe n'uko inama y'abepiskopi yafashwe mu buryo butumvikana nk'uko yoba yaritwaye. Ibyo nabyo bigatera agapfungu mu mitima y'abantu. Turanse ko twitiranywa n'umugambwe cyangwa umuntu uwo ari we wese yahiganywe mu matora. Nta mvo n'imwe yari ihari y'uko twitwara, kuko muri ayo matora igikorwa cy'umurorerezi cyari ukwandika no kugumya gusa amahinyu n'ibyabaye yiboneye n'amaso yiwe nk'uko bitegetswe mu ngingo ngenganyifato ziranga abarorerezi b'amatora. Inyuma yo gutanga uwo muco, turakiriye ibyavuye mu matora nk'uko iyo sentare yabishikirije. Turatumiriye Abarundi n'Abarundikazi bose gukunda ukuri n'ubutungane hamwe no kuba baremesha amahoro n'ubumwe muri kino gihugu cyacu. Bigiriwe i Gitega ku wa 5 Ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Abepiskopi bagize inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi, n'icyubahiro Musenyeri Yoakimu Ndondereye, umwepiskopi wa diyosezi ya Muyinga, akaba ari nawe arongoye inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi, n'icyubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana, umwepiskopi wa diyosezi ya Rutana, akaba n'icyegera cy'umukuru w'inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi, n'icyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, n'icyubahiro Musenyeri Gervasi Bashimiye Ubusa, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, n'icyubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara, umwepiskopi wa diyoseze ya Bubanza, n'icyubahiro Musenyeri Brazio Nzeyimana, umwepiskopi wa diyoseze ya Ruyigi, n'icyubahiro Musenyeri Joriji Bizimana, umwepiskopi wa diyoseze ya Ngozi, n'icyubahiro Musenyeri Salvatore Nikiteretse, umwepiskopi wa diyoseze ya Bururi.
Inyuma ya rino tangazo ry'abepiskopi gatolika, twarasangiye ikiyago kigufi n'umukuru w'inama y'abungere b'ekleziya gatolika mu Burundi, Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, na cyane cyane ku bijanye n'ubundi n'ibyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashikirije kuri aya matora aheruka kuba yo kuwa 20 Rusama. Turabatumiriye gukurikira icyo kiyago. Nyakubahwa mwepiskopi, umuntu yumvirije neza ibyo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yashikirije ku ruhara rw'Ekleziya Katolika y'u Burundi mu matora aheruka, Bisa nko kumenga Ekleziya Katolika y'u Burundi yo bisa nk'iyitwaye kuri yo sentare. None ga ni by'ukuri haraho muba mwaritwaye kuri yo sentare?
Nkuko duhejeje kubishikiriza mu itangazo Radio Maria idufashije gusamiriza, twebwe ntitwitwaye namba kuri yo sentare. Nta n'icyumviro mbere twigeze tugira cyo kwitwara, kuko nta mvona ntonye twari dufise. Amatora twebwe twayagiyemwo nk'abarorerezi bajyanywe no kuraba ingene agenda. Icyo gikorwa nicyo twagerageje gukora, ntacyo tuma rero twebwe twitwara.
Urakoze rwose mwepiskopi. Akabazo ka kabiri twagomba kubibariza, mbega abarorerezi b'Ekleziya Katolika mu matora boba barasinye kuri ya mapeve yerekana uko hamwe n'ahandi amatora yaba yagenze?
Twebwe twabarungitse, twabateguye, turabigisha, turababwira yuko itegeko rigenga amatora ritegekanya gusa yuko abasinya ku byegeranyo by'ingene amatora yagenze ari abasanzwe bayahagarariye ku biro bimwe bimwe byose, abarungitswe n'imigambwe cyangwa abigenga bahiganwa, kumwe rero n'abafashije mu iharura ry'amajwi. Kwari rero twabihanikirije ko badakwiye gusinya kuri ibyo byegeranyo. Hariho hamwe hamwe abahagarariye ayo matora bashatse kubategeka, kubahatira kugusinya, bamwe mbere baranabirukana kubera ko banse gusinya, n'abandi rero bahiye coba bagasinya, ariko ubundi ntibyari bitegekanijwe namba ko basinya kuri ibyo byegeranyo.
Mbega hoho nyakubaha mwepiskopi, burya inama y'episkopi murongoye yakiriye gute ibyashikirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, no kuvuga ibiharuro sentare yashikirije kubahiganywe bose?
Nk'uko twabivuze mu itangazo mpejeje kudufasha gusamiriza, twakiriye ibyavuye mu matora, twashikirijwe n'ababifitiye uburenganzira. Mbere twakiye twihuta no kurungika ubutumwa bwo gukeza uwatsinze ayo matora nk'uko twamushikirijwe n'urwego rubifitiye uburenganzira. Nabonye mbere ubwo butumwa umugambwe uri ku butegetsi waciye ubushyira no ku mbuga ngurukana bumenyi.
Nyakubahwa mwepiskopi, mugize muti mwahavuye mwakira ibyashikirijwe na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, mbe uko kuvyakira uko two gutawuramwo ko abepiskopi ivyo mwari mwashikirije ubwa mbere kugenda amatora yagenze kuba kwabaye nk'ukwihenda canke kumbure ko utunenge tutari duke mwashikirije mwabonye mu matora, ko munyuma mwahavuye musanga tutagira iforo yo guca dutosekaza rwose ibyavuye mu matora? Kumenga ibyo mushikirije ubu byo babisa n'ibihushanye n'ibyo mwashikirije ubwa mbere nyakubaha mwepiskopi?
Urakoze kuri icyo kibazo. Ibyo dushikirije ntibibeshuza ibyo twari twashikirije mu itangazo tuvuga ibyo twabonye mu matora, kuko naho bifitaniye isano ntibigereranywa. Twebwe rero urwego rwifisemwo uburenganzira, rwifisemwo ijambo, rumaze kuvuga ruti ibyavuye mu matora ni ibi, uwatsinze ni naka, twakira ibyo. Turashobora kubandanya twibaza nk'uko twabyibagije na mbere niba utunenge twabonye tutari gushobora gutuma barimbura ukundi ibiharuro. Mugabo ntidushobora kuvuga ngo watsinze ni naka, watsinzwe ni naka, ubwo burenganzira ntabwo dufise. Dusigara gusa twebwe twizeye kandi dukora ku buryo mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, dutera intambwe isumbirije mu ngendo ya demokarasi.